Vi har altså kommet til det femte kapitlet i 1. Korinterbrev, og det vi kan sette som overskrift her er vel skandaler i menigheten i Korint, og noe av det første som vi vil møte med er dette som har med urenhet å gjøre. La oss nå lese det som står i det første verset her i det femte kapitlet. Rett ut sagt, en hører om hor blant dere, og det i en form som ikke engang hedningene tåler, nemlig at en mann lever med sin fars hustru. Dette var en sak som verserte i menigheten. Dette var ikke sladder, det kunne bekreftes. Det var ikke bare et rykte andre hadde spredd fordi de ønsket å svartmale kristne. Her verserte seksuelle forhold som ikke engang ble nevnt blant hedningene. Det gjaldt en mann som hadde seksuell omgang med sin egen stemor eller mor. I vers 2 leser vi: «Og dere stolte, dere burde ha kjent sorg og fått bort den som har gjort dette.» Apostelen bruker et meget kraftig språk her. Han har å gjøre med en alvorlig og grov synd. Menigheten i Korint hadde inngått kompromiss med onde. Vi må ha mot til å gjøre noe med åpenbar synd i en menighet like så vel som i vårt eget liv. Den Herre Jesus Kristus hadde gitt detaljeforordninger i Matteus 18 om dette. «Dersom din bror gjør en synd, så gå til ham og tal ham til rette på tomannshånd. Hører han på deg, har du vunnet din bror. Men hører han ikke, så ta med deg en eller to andre for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak stå fast. Hører han heller ikke på dem, så si det til menigheten. Men vil han ikke engang høre på menigheten, skal han være for deg som en hedning eller en toller.» Dette var en glemt prosedyr i Korint. Her inngikk man i kompromiss med det onde. Det er visse sider ved denne saken som vi trenger å legge merke til. Den var kjent av alle, som det trengtes det ingen ytterlige bevis. Her var det hverken snakk om sladder eller rykter. Paulus ville aldri ha skrevet om dette hvis det bare hadde nådd han som et rykte. Vi må også legge merke til at det ikke var en tildragelse i den åndelige gråsonen dette, eller det vi kaller for adiafora, og der skriften ikke gir noen riktige forordninger om hvordan vi skal forholde oss. Dette var en åpenbar og grov synd, selv om den hedenske verden ikke ville ha tolerert dette. Det var incest. For det tredje så er det verdt å merke seg her at det synes ikke å være noen kamp fra den skyldige side om å bli fri. Dette var et akseptert onde i menigheten som stred imot den dypeste kristne holdning. Menigheten i Korint behøvde ikke å lage store utredninger for å bekrefte at denne mann levde i synd. Feilen den lå i det at de tolererte dette. Ingen godkjente det som foregikk, men de gjorde heller ingenting med det. De inngikk et kompromiss, og det var det verste de kunne ha gjort. Det virket ikke som om Paulus var redd for menighetstukt heller. Det han var redd for var overfladiskhet. Har dette å si til oss i dag? Hva mener du, og hva tror du? La oss lese litt videre i vers 3-5 her i det femte kapitlet. «Jeg er ikke hos dere nå, men i ånden er jeg nær, og min dom over den skyldige har jeg alt felt, som om jeg selv var til stede. Dere skal samles i Herren Jesu navn, og jeg skal være til stede i ånden, og vår Herre Jesu kraft er med oss. Da skal dette mennesket overgis til Satan, slik at kroppen hans blir ødelagt, men ånden kan bli frelst på Herrens dag.» Paulus ber dem om å samles, og hvis den broderen ikke vil fravike sin synd, skal de overgi ham til Satan. Dette er et uhyre sterkt utsagn. Mener han virkelig det, Paulus? Han sa det, så åpenbart mente han det også. Dette er noe som Guds ord lærer oss. Husker du at Jobb blir overlevert til Satan? Satan kom til Herren og klaget over at han ikke lot ham få røre ved Jobb. Han sa faktisk til Gud, «Du forteller meg hvor god Jobb er, men du vil ikke la meg røre ved ham. Jeg skal vise deg om Jobb virkelig er så god som du tror. Han vil komme til å spotte deg.» Så ga Herren Satan tillatelse til å prøve Jobb, med den begrensning at han skulle spare Jobbs liv. Jeg synes det ligger en veldig trøst i dette også for oss. Den onde kan ikke røre ved et Guds barn uten at han først møter motstand fra Gud selv. Det er noe Gud må tillate. Om han tillater det, så har han sin spesielle grunn for det. Du husker kanskje også at den Herre Jesus sa til Peter at Satan krevde å få ham så han kunne sikte ham som hvete. Den Herre Jesus tillot Satan å røre ved Peter. Peter ble overgitt til Satan, og den natten fornektet han sin Herre. Men Peters tro hadde ikke sviktet, og det var det Herren hadde bedt om. Peter hatet seg selv om det han hadde gjort. Men det lærte ham hvor svak han egentlig var. Gud brukte den erfaringen til å forme denne mannen som senere skulle stå i stormvær og reise seg og forkynne til en veldig folkemengde på pinsefestens dag, så 3000 ble vunnet for Herren. Og så har vi eksempelet i 1. Timoteus 1,20 der Paulus skriver, «Til dem hører Hymenens og Alexander, som de har overgitt til Satan, så de skal tuktes til å holde opp med å spotte.» Disse to menn var bekjennende kristne, men de spottet. Og Paulus sier her at han har overgitt dem til Satan. Jeg er helt klar over at det er en fare for at sterke følelser kommer i sving, og det kan være fare for fanatiske utslag i våre menigheter også i dag. Og vi må for all del holde hodet klart og hjertet varmt, men vi må ikke være fremmed for at det finnes visse menn og visse kvinner som på det kraftigste kan skade Kristi sak. Og vi har en rett til å be om at Gud overgir dem på en slik måte at de ikke skal skade Kristi legeme, og samtidig komme til en erkjennelse av sin egen sanne situasjon. Hvis Gud overgir noen av dem, så vil det enten føre til at de blir drevet inn til Gud, om de er sanne troende da, eller så vil det avsløre den sannhet at de har beholdt skinn av gudfryktighet, mens de i virkeligheten ikke er det. Er de kristne, vil de komme til sannhetens erkjennelse og gjøre opp både overfor Gud og fordi de er skadet. Det virker som skriften gir oss en rett til å be om en slik bønn. Men jeg må tilstå at jeg nøler ofte med å be den. Men vi må be den. Dette er altså en sterk medisin. Og for disse kjødelige kristne i Korint var det en sterk medisin. Paulus skriver til dem at selv om han ikke kan være sammen med dem i legeme, så er hans ånd hos dem. Han sier hvordan han vil stemme i denne saken. Og det vil vi se i når vi går litt videre. La oss lese vers 6. «Dere har sannelig ikke noe å være stolte av. Vet dere ikke at litt surdeig syrer hele deigen?» Vet du hva menigheten i Korint gjorde? Samtidig som de lukket øynene for den synd som fantes i deres egen midte, så roste de seg av andre ting som foregikk. De var stolte og oppblåste. Kanskje de roste seg av de misjonærene de hadde sendt ut, og at de var tro mot skriften, og at de vant sjele for Kristus. Dette var jo et hykleri. Likevel så har jeg jo også selv møtt alt for mange mennesker som sannsynes å mene at de er flittig opptatt i kristent arbeid, dekker en mangfoldighet av synder selv om aktiviteten er stor. Paulus sier til Korinten at de har ikke noe å være stolte av. Visste de ikke at en liten surdeig kunne gjennomsyre hele deigen? Surdeig har aldri vært et symbol for evangeliet. Det er alltid et prinsipp for det onde, og det representerer det onde i dette tilfellet som vi er innom her og nå. I vers 7 leser vi: «Rens ut den gamle surdeigen så dere kan være ny deig. Dere er jo som usyret brød, for vår påskelamme slaktet Kristus.» Hva gjør surdeigen med brød? Vel, du legger den inn i gjær og setter deigen på et varmt sted, så begynner brødet å ese ut. Når den når et visst volum, så blir brød puttet i ovnen. Hvorfor? For å stoppe gjæringsprosessen. Og skjer det ikke, så vil deigen bli ødelagt. Det er nøyaktig det som hender når det onde får florere i en menighet uten at det gjøres noe med det. Til slutt vil det føre til at virkningen av denne menighetens arbeid blir ødelagt. Litt surdeig vil gjennomsyre hele deigen, så den må renses ut. I det gamle testamentet kom det usyrede brøds høytid umiddelbart etter påskehøytiden. Paulus sier at Kristus, det sanne påskelam, er nå slaktet for oss. Der dette burde resultere i liv som er fri for surdeig. Isteden så tillot menigheten i Korint at surdeigen, det onde, este ut i menigheten. Denne menigheten snakket mye om Kristi død og Kristi korsfestelse, og likevel tillot de at surdeigen brøt ned menighetens virksomhet og gjorde Kristi offer til intet. I vers 8 leser vi: «Så la oss holde høytid, ikke med gammel surdeig av ondskap og synd, men med renhets- og sannhets usyrede brød.» Paulus taler ikke her om et menneske blir frelst. Han taler om en kristens vandring etter at han var blitt frelst. Ærlighet har aldri frelst noen, men er du et Guds barn, så ønsker du å være ærlig. Du blir frelst ved Jesu dyrebare blod. Og det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i det første Korinterbrev i det femte kapitlet, og vi ser litt på hvordan denne urenhet og skandale inntar plass i menighetene. Men la oss lese om igjen vers 8 som vi var samlet opp sist. «Så la oss holde høytid ikke med gammel surdeig og ondskap og synd, men med renhets- og sannhets usyrede brød.» Det Paulus taler om her er ikke hvordan et menneske blir frelst. Han taler om en kristens vandring etter at han har blitt frelst. Ærlighet har aldri frelst noen. Men er du et Guds barn, så ønsker du i sannhet å være ærlig. Verden i dag, den trenger både å se ærlighet blant de troende, og den trenger også å se ærlighet mellom de troende. Og Paulus sier: «La oss få frem redeligheten og sannheten i menigheten i Korint.» Du skjønner at menigheten der var i en virkelig ond situasjon, den var uredelig. De lot grov umoral florere i sin midte. De trodde at de kunne komme unna dette, og de lot som om alt var i orden. De lot som om de fortalte sannheten og levde ut sannheten, mens de i virkeligheten ikke gjorde det. La oss lese videre i vers 9-11. «Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor, eller som er pengegriske, ransmenn eller avgudsdyrker. Da måtte dere jo gå ut av verden. Det jeg mente var at dere ikke skal omgås en som går for å være en kristen bror, men lever i hor eller i pengegriskhet, dyrker avguder, er en spotter, en drukkenbolt eller en ransmann. Et slikt menneske skal dere heller ikke spise sammen med.» Paulus har skrevet til de tidligere og hadde fordømt disse syndene. Korint, det var en by helt i hendene på umoral. Det var 1000 prestinner knyttet til Venus eller til Afrodite-tempelet. Og de var ikke annet enn tempelskjøker. De var prostituerte, og hele byen var involvert i denne umoralige religionens navn. Nå tillater de at en mann som er preget av dette, kommer inn i deres fellesskap og eter med det. De klapper han på skulderen og aksepterer han som en av deres egne når de vet at han lever i synd. Menigheten i Korint trodde at de kunne leve i et opphøyd kristenliv på verdens laveste nivå. Tror du at det samme skjer også i dag? Det enkleste er jo å inngå kompromiss og lukke øynene og slippe verden inn. Paulus sier at ikke dette bare angår hor. Han tilpasser dette også til andre begjær. Hva med en menighetstjener som har evnen til å tuske til seg av menighetens midler? Hva med et medlem i menigheten som disponerer mange penger? Paulus inkluderer også avgudsdyrkere, det som roter seg bort i andre religioner. Guds ord lærer oss at en liten infeksjon i menigheten må behandles, eller så kan den bli den lille tuen som velter et stort lass. Litt surdeig kan gjennomsyre hele deigen. Vers 12 og 13. Hva har jeg med å dømme dem som står utenfor? Er det ikke de som er innenfor dere skal dømme? De som står utenfor skal Gud dømme. Få da den onde bort fra dere. Paulus sier at han ikke feller noen dom over mennesker utenfor menigheten. Det har han ikke noe med. Han har et ansvar for de som er innenfor menighetens sirkel. Gud vil selv dømme dem som er utenfor. Det er menighetens eget ansvar å bedømme det som finnes i menigheten. Vi er interessert i å få vite hvordan tingene gikk i Korint, og for å finne svaret på det så må vi gå til 2. Korinterbrev i det 2. kapitlet, vers 4-8. Og la oss lese det, men vi vil komme tilbake til det litt senere. Nedtrykt og med angst i hjertet skrev jeg til dere. Jeg kunne ikke holde tårene tilbake. Det var ikke for å gjøre dere bedrøvet jeg skrev, men for at dere skulle forstå hvor glad jeg er i dere. Det er sant at det er en som har vært årsak til sorg. Likevel er det ikke meg han har rammet, men dere alle. Mer eller mindre. For ikke å si for mye. Men denne mann har nå fått sin straff med det som flertallet påla ham. Nå skal dere heller tilgi og trøste ham, så han ikke blir helt knust av sorgen. Derfor ber jeg dere om å møte ham med kjærlighet. Slik skriver Paulus i 2. kapittel i 2. Korinterbrev. Han var som et instrument til umoralen i menigheten denne, som kom i dyp nød etter at Paulus hadde pekt konkret på dette forholdet i sitt tidligere brev. Og i dag så trenger vi i sannhet mye mot, ikke kompromiss. I menigheten trenger vi å peke på veien og si, gå på den. Og like det er det som er myndighet og kjærlighet å kunne si, dette er synd. Der linjen er klare, renses luften, og det gir mulighet for oppgjør. Og jeg tror at det er mange som venter på klargjørende ord, og vil gjøre bot og endre sine veier slik som denne mannen i Korint gjorde det, eller som David gjorde det. Menigheten i Korint håndterte denne saken på en fin måte. Hvorfor det da? Jo, fordi Paulus hadde mot til å skrive et slikt brev som han gjorde i 2. Korinterbrev, forklarer Paulus hvorfor han gjorde det. Da jeg skrev til dere, ikke på grunn av ham som gjorde urett heller, ikke av hensyn til ham som hadde lidd urett. Jeg skrev for at det skulle bli klart for dere og for Gud at dere ville stå sammen med meg. Slik står det i 7. kapittel i 2. Korinterbrev. Paulus sier at han skrev slik han gjorde av hensyn til den åndelige helse i denne Jesu Kristi menighet i Korint. Så lett det er for oss å sope ting under matten, eller å glatte over og holde skjult det som skaper usunne forhold. Sannheten, tro i kjærlighet er det prinsipp som vi må følge. Gud kan ikke velsigne det som går på tvers av hans vilje. Det vil jo gjøre Gud til en løgner. Og du vet at Gud er ingen løgner. Dette kapitlet som vi nå har gått igjennom har en veldig lekse for oss. Og du kan vel være enig med meg og si at den er svært praktisk, ikke sant? Nå skal vi se litt videre med hva som vil skje i kapittel 6, hvor rettsaker blir trukket frem blant menighetens lemmer. Kapittel 6 har å gjøre med den kristne og forholdet til samfunnet. Den kristne får vite at man har et dobbelt borgerskap. Jeg tror ofte det kan misforstås både av dem som er utenfor, like så vel som de troende. Filippenserbrevet 3:20 sier det på denne måten. Men vi har vår borgerrett i himmelen, og derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Det greske ordet for borgerrett er politeina, som bokstavelig betyr «vår politikk er i himmelen». Derfra venter vi Herren Jesus Kristus som frelser. Det at vår borgerskap og vår borgerrett er i himmelen fratar ikke den kristne ansvar overfor samfunnet som han lever i. Den kristne har et ansvar overfor begge disse to myndighetene, både for Gud og for vårt samfunn. Herren understreker dette da herodianerne presset ham til å si noe om skattespørsmålet. Herodianerne sa, er det tillatt å betale skatt til keiseren eller ikke? Jesus svarte, så gi keiseren hva keiseren ser og Gud hva Gud ser. Den kristne har et ansvar overfor samfunn, har også et ansvar overfor Gud. Den kristne har både et verslig og et åndelig ansvar. Apostelen Paulus definerer dette klare ansvarsområdet den kristne har overfor staten. Og så er det visse retningslinjer som ikke kan misforstås. Paulus skriver i første brev til Timoteus på denne måten, «Og nå formaner jeg dere fremfor alt å bære frem bønner og påkallelse, forbønner og takk for alle mennesker. Be for konger og alle som har en høy stilling, som de kan føre et stille og fredelig liv, som er preget av Guds frykt og vinner respekt. Dette er rett og godt for Gud, vår frelser. Han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» Vårt ansvar overfor samfunnet er å forsøke å skape et fredelig, lovlydig samfunn der landets autoriteter blir respektert. Hvorfor er det så viktig for den kristne? For at vi skal få formidle evangeliets budskap. Paulus diskuterer sammen dette temaet i Romerne 13. Enhver skal være lydig mot de myndigheter han har over seg. Det finnes ingen myndighet som ikke er fra Gud, og de som er ved makten er innsatt av Gud. Den som setter seg opp mot dem står derfor imot Guds ordning, og de som gjør det skal få sin dom. De styrende er ikke til skrekk for den gode gjerning, men for den onde. Vil du slippe å frykte myndighetene, så gjør det gode, og du skal få ros av dem. Styremakten er Guds tjener til beste for deg. Gjør du det onde, har du grunn til å være redd. Det er jo ikke for ingenting at den bærer sverd. Den er Guds tjener som skal fullbyrde hans straff over den som gjør det onde. Slik står det i Romerbrevet 13:1-4. Dette ble altså skrevet på en tid da den romerske styresmaktene var svært tyranniske. Keiserne, de var diktatorer, og flere av dem forfulgte menigheten. Hvis noen forsøkte å sette seg opp mot det romerske veldet, var en i virkeligheten i store vanskeligheter. Det fantes ikke det sted han kunne fly hen til, der ikke maktens arm var lang nok til å få fatt i den og arrestere den. Men selv under dette styret var det en viss frihet til å forkynne Guds ord. Det skal en kristne holde i tankene sine og prøve å bevare. I første Mosebok ser vi at det var Gud selv som forordnet statsdannelsen. Så langt jeg forstår, har den aldri blitt endret. Gud nedfelte dette prinsipp. Når noen utøser menneskeblod, skal hans blod bli utøst av mennesker, for Gud skapte mennesket i sitt bilde, står det i første Mosebok. Straffen skal være til å holde oppe respekten for mennesket og understreke det adelsmerke Gud har satt på det. Og det var så langt vi kom i dag, Vi stopper med dette, og neste gang vi møtes vil vi gå inn i kapittel 6 i første brevet til Korinterne. Må Gud være med deg.